kililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ila mupe boyibu la muna banso na sango ya mokilelo uto Washington DC engumo mokonza Etats-Unis Amerika. Nina kanabiso linene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika zero a Lingala ni pesa melubino na Fatuma Kala Limati na Nelson Lopes. Sango ya mokilelo uto studio 17 awa na Washington DC pesa melubino na edi sango. Leno na sango ya mokilelo tokulubela. Président Félix Tshisekedi na mokukani wa ye ya Chine Xi Jinping bakambaki lelo na Beijing botiami manzaka na bondimami ya boyokani boyike kati na bikolo mibale ezali na mobembo ya yambo mokonzi ya ekolo Congo Democratique azali kosala uto lobi na ekolo Chine. Bapandi sango ya ekolo Congo Democratique bapesami mateya mpona lolenge ya kulandela makambo ya mapona mina etuka ya Nord Kivu. Misalami yango mipesami na seni misalami ya mubungisi maponami na Goma.
Tosololaki lelo tolinga toyeba ndeni makambo ekoleka mpe na suka ezalaki ka kolakisa bapanzi sango ndenge nini bako akompagne seni ndenge nini bako sensibilize population po processus electoral eleka nango bien.
Bopesi mangwele ya Kintuntu to Rujol bozali kosalema na ekolo Congo Democratique mobimba ebandaki mposo moye na etuka ya Nord Kivu ya Sud Kivu tokolanda bongo mokambi ya misala ya bopesi mangole na ekolo Congo Democratique Albert Maleja na mituna ya Jeremy Kouima.
Koleka 21,000 cas oyo ezali notifié donc mutuya nango ezali makati mingi oyo ezali baka oyo esi etalisami to esi emonisami.
Na lina kanabiso ya lelo na bozindo tokuyamba senateur Matata Ponyo ya zalaka ministre wa yambo ya kala auta kibongo kupekisa makosala mitingi na kenge na kwango kasi lumi luleki raki kati na bakambi mangomba ma opposition baye bapesa makinze lati ya kukendi kosala sitingi boso ya seni yangonde kuzala bongo makambo tukulubela na sango ya mokia lelo kasi na sikato kupesa bino sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi na mokukani wa ye ya Chine Xi Jinping bakambaki lelo na Beijing botiami manzaka na bondimami ya boyokani boyike kati na bikolo mibale ezali na mobembo mokonzi ya ekolo Congo Democratique azali kosala uto lobi na ekolo Chine boyokani bwango botali botiami misolo na bokili misala mpe bosaleli bwa momengo ya mabele na kobatelaka yango bosombisini to mpe bokabolani mpe boyokani na maematali sango ope boyokani na maematali ntombwa ya numerika boyokani bosusu botali bongo botombuli bwa ntombwa tope bomengo ya zamba tope babengi bongo richesse ya zamba verte pe boyokani kati na CGTN na RTNC ndako ebopesi sango ya bikolo mibale. President Félix Tshisekedi ayambamaki lelo na Beijing na mokukani waye ya Chine Xi Jinping bayimbula matari ya ekolo Congo Democratique na bayi Chine balobi bikolo mibale bizali kokolisa boyokani bwa bango na mematali makele pe makambo masusu mamotuya mpona bulamu ya ngambo ibale. Félix Tshisekedi atiaki pe fololo mpona kopesa losako na bilombe ba ekolo Chine na monument ekelama mpona bango pene na esika ebengamaka Tiananmen. Ezali bilombe baye bakufaki na bomati bwa Chine ya sika. Mokonzi ya ekolo Congo Democratique akutanaki pe na bakambi ba Assemblée Populaire ya Chine to ndako ya bokili mibeko ya ekolo eye. Félix Tshisekedi akundoli na bango mosala Chine kikosala bo moko na bayi conseil ya sécurité ya ONU mpona kozongisa kimia na mboka na ye elobi ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique. Ezali mobembo mwayambo ya Félix Tshisekedi na Chine uta akota na bokambi ya ekolo Congo Democratique. Sénateur Matata Mponyo Azala Kibongo, ministre ya Mboya, Ekolo Congo Démocratique, a peki samaki lelo kosala mitingi na kenge epai balandi baye, basangana ki molobeli ya mbula materi ya kwango alimboli ete Azala Kibongo pona bozangi bokingi nde mokano moye mozwa maki, bopekisa miboye bosalamaki mokolo moko kaka sima na bayi pulusu kopekisa bakambi ba opposition na balandi ba bango kosala botelemeli liboso ya nda ya sini misala miyama ponami na ikolo Congo Demokratika mokolo mwamposo moleki polisi panzaki peli susu bakambi bamangumba ba opposition ba ike lukula Matata Ponyo Martin Fayulu Delice Sanga Moise Katumbi na basusu pe balandi babango na botamboli balingaki kosala mingongo mitelemaki na simana yango kuuta bisika mingi na molongo lukula awa na Washington DC pona kosenga botosami bwa makoki bwa bosangani bwa bato koloba pe kutambula na ekolo Congo Démocratique. Mobundi ya makoki ya bomoto pe ya basi na ekolo Congo Démocratique Julien Lusenge apesami ebonga ya mokambi bolandi ya misala ya bolandeli boyokani tope akor cadre ya Addis Abeba mokano mwa president Félix Tshisekedi mosakola makipo na yango lobiloleki Julien Lusenge apesama mbano mingi pona bitumba byaye na makoki mabomoto. Baeba kimaki bitumba ya ba mobondoto baeba bundaka puna bayaka omokolo mwazo na mibali na sanza e ya mitano na mboka bachongo ba muna ni kuleka nkoto tuku ibale na etuka ya kwango. Sosete sivili ya etuka eye kundoli ete batu zumi na moko ba kufaki kati na bango ba soda sambo ba polisye ba neipe ba sivili ba bale. Ministre ya mambia bapaya ya Rusi Sergei Lavrov a kutanaki lelo na mutindani ya lokumu ya Chine Li Huyu na Moscou pe a yebisie ete mabaku ya makasi mazali na bozungili masolo na bitumba bine vizali kongala na Ukraine. Sergei Lavrov a pameli bayi Ukraine pe bayi West po na mabaku maye Moscou ezali kukumisa Chine na kuzalaka atangambo mokote na bitumba bine kasi bayi West bazali kupamela Chine na kuzanga kutelemela Rusi po na bitumbezali kusala na Ukraine. Li Huyu a kutanaki na president ya Ukraine Volodymyr Zelensky na libandela ya sanza e ya mitano. Lobi loleki a kutanaki na bayi Union Européenne baye basenga kiye kumeka kumema Rusi kukundima kimia. Papa wa Roma a kokakite koyamba bato lelo po wazali na fevele pe na kolimba makasi kolanda liyebisi ya Vatican. Papa wa Roma a zali sika na mibu tuku mwambe na motoba sanza mibale mileki ya kotaka l'opitalo po na kozwa lisalisi na mpasi ya mpema tope pneumoni. Na Somali, badongolo meso ya ba Al-Shabaab ba betaki masasi na base militaire ya basoda ya Union Africaine ya Ekolo Uganda na Bulo Maher na sud-ouest ya Mogadishu ekolo tope ngumba mokonzi. Mutango mwabaye bazokito bakufi mwibanyi nanu tekino sika. Buzali kulanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Panzi sango ya ikolo Congo Demokratike ya pesa ni matea puna lolenge ya kolandela makambo matali maponami na etuka ya Nord Kivu. Misalami ya maponami se ninde esangisa kiba panzi sango na goma yenguma mokonzi ya Nord Kivu. Tolanda sango yango na bolai na Fiston Isemwani.
Bapanji sangu yengumba goma, basangana ongabu na bango ya musala ya UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo, ongambu ya etuka ya Nord Kivu, mpona kulanda matea mabaiseni, Commission Electorale Nationale Indépendante, misala mia maponami na Ekolo Congo Demokratiki. Ezali pwete bapanji sangu baye, basala musala mwabango malamu na eleko eye, peko na kopesa na bayimboka, nsangu ya sembo eye, etali maponami. Valeri mkosa senge, mpanji sangu mpe, moko na bakambi ya UNPC, apesi biso litatoli, mpona yango awa.
Izaki okazio munene pona bapanzi sango ba yeba nano nde nini makambo oyo itali election ezole kana mboka Congo mingi mingi na na Nord Kivu po oyebi toza na problème abitumba toza na problème ba place po l'état congolais ezo kambangote ba rebel baza kuna donc makamutu wana nde tosolola kilelo tolingato yeba neni makambo ikoleka pe na suka ezalaki ka kolakisa bapanzi sango ndenge nini bako accompagner seni ndenge nini bako sensibiliser population po processus electoral elekana ngo bien sa bitumba sa koswa na bajournaliste bapanzi sango musala na biso eza ko expliquer population eza kolakisa population ke ba yambala oyo bapona bien bapona bato oyo bakosalisa mboka ekende liboso bapona te po bapesaki bango mafuta bapesaki bango mbongo ba expert ya seni bayaki po tokende longo po biso pe salaka maso po transparence et puis démocratie bango pe baza structure ya appui ya démocratie yango ne biso ba pazisango na ba tuyaseni tokende longo
kita kolobera mokambi ya division ya communication awa na etuka Nord Kivu azangalite maloba na milumye mpona ye esengeli bapanzi sango banso basala musala mabango na kotosa mibeko ya mboka mingi mingi na eleko eye ekolo Kongo demokratiki ezali kolingi na misala ya buponami maloba makita kalobera
gouvernement ya biso ezali na position oyo elingi ke demokrasi ezala un daré alimentaire na mutu nyonso election ezala eloko ya kosenga produire kimia mais et à la paix, paix question yako perturbé société oyo tina yango ba journaliste baluka na oyo bayoko la kamikolonyoso etiki na deontologie baye bake bazali na responsabilité monene yako panza sango oyo sango ekeseni ramener paix na mitima ya bato ramener sécurité na mitima ya bato ndenge gouvernement na biso pe elingi na engagement na bango na engagement que kinya ezala effort oyo tolingi ce que journaliste nyoso na attitude na ye na comportement na ye na pratique na ye ayeba oyo ezali na ma règlement na buku monene ya bango na etiki na deontologie
seni ebandi misala miye miakopesa bapanzi sango mateya na tina ete bayimboka bazwa sango malamu na maimatali lolenge misala miakolenge la maponami na ekolo Kongo demokratiki elobi baseli na yango wuta engumba Goma fiston isemwami mpona lulaka la Amerika
matunde mingi fiston isemwami wuto Goma. Mukambi ya ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, a Kitaki na Lubero, pona kolandela bobomi bwa ba garde park Basato Mikolo Mileki na territoire ya Lubero, apameli bobomi boye na bokomi boye na esika likamaliye lisalama kitula ndasango yango na bolayi na Erikas Mwisi.
Mukambi ya ICCN na Ecole Congo Démocratique Yves Mila Ngagayi asengi bango ete bakokoba kosala musala ya kobatela park atako mikakatano mizali. Alobaki yango na mpasi na motema, apesaki mpe lisungi na ye epai ya bagarde park bazokaki mpe mabota ya baweyi. Tomoyoka. Na ye mpona kotala ba bazokaki nsima ya liwe ya bagarde park bakweyaki okati ya yoko motambo na territoire ya Lubero po etuka ya Nord Kivu Mikolo Biliki. Yango esali biso mpasi mingi kino boye toyebi nanu te bayeba babomaki, kasi bolukiluki bozali kosalema mpe tokosala ya biso misala lolenge elungubani. Tukubundisa basimba manduki bansu bebazali ukati ya park kilo kubabenga na ulibela lingomba lia bitumba mpona bumuwa na mboka lucha ongambo na yango esengi na ICCN kubenga na basimba manduki ukati ya park pona kuzwali susu libakute tuanda ezaili kuya lucha
soke mwoni ICCN azana inkapasite ya kukontrole parti nyoso azoke ngela ya park azoko kontrole kaka 20% ya parti ya park siko ba parti mosusu wana 80% eza kontrole na ba group negatif alobike bako sala effort po pa metre fin na makambo wana be ICCN azana makoki ya kosala makambo wana te epi gouvernement congolais pe azana inkapasite ya kumetre fin na ba group arme wana ozo fanda na parke bazo mieux organisé na parke baye kotrakase population babumi bato ba détruire ba école de biso tokanisi ke UNESCO eko pesa maye ba moyen et toté ba moyen ba eko garde baza la former neti ba militaire na baza la paix basa la paix ba opération ya ya kukenge la parke, population wezo panda pene pene na parke, bazo sufrir makasi.
Mwi Lucha Oyo abiangimpe, bula matari ya ekolo Kongo Demokratik ko sala ya ye musala.
La gouvernement kongole fozo sala responsabilite na ango, komamba kondi make enemi wazo buma population, akima na parke, asala ba organizasyon na ena kati puna, lisusu abi makuna pona koya ko atake ba position militaire na buma population. Fo bati en clair ba convention bazwaki na ISSN. Po to kondimate ke ISSN continue ko garder ba ennemi na kati ya park baya ba trakase population na ba buma batu. Bazo tumba ba mintu kana banzela kasi nde yao. Tozo deplore ke bango tozo regrete ke bango moko bakomi ba victime ya bato ba bomba kana bilanga na bango
busimba ete ba garde park ba yakufa ki sima ya yoko motambo na territoire ya Lubero ou etuko ya Nord Kivu Nikolo Mileki Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erika Smwisi pona sango eyi Bopesi mangwele ya kintutu to rujol bosi bo bandaki kukumwa Mikolo Mileki na ekolo Kongo Demokratik kasi bo bandinango bo salamaki na etuka ya Sud Kivu Mikolo Mileki bana koleka nkoto tukuminei na misato basingeli kupesa ma mangwele mango na etuka ya Sud Kivu Jeremy Kuima asulula kibongo na mukambi ya misala ya bopesi mangwele na ekolo Kongo Demokratik Albert Maleja tulanda.
Pona bokono boye botali kitutu makambo ya kokati sa mangwele ezali kosalema na ba province mitano ndenge to sito lobaki mpoete ba province oyo basi ba sali ebandeli ya milulu oyo tobengi na lopoto lancement ezali Mongala bango basi ba sala ki musala oyo bango pe bafongoli elongo na biso Nord Kivu ye asia bandaki yango Kinshasa ye akosala yango na sima Mikolo Minei, to le 27, bangonde babandi, musala oyo. Tozali na kokoso, mke kakande na chopo, isika kani, bango bako banda sima. Me 4 provinces sur 5, oyo izalaki ya blok 1, basi ba komipe na kobanda musala oyo, 3 isi e bandi, 4e maza kosala yango, chopo nde kozala yasuka nanu toyebi mokolo oyo, bakani te kasi, ikosala ma noki, nde tina wana, turingaki, tolo baete milulu ezali kosalema ya bokati sa mangwele ezali kosalema na bituka biye bisi bichamaki na kati ya manaka to na programme oyo ya block 1 na simana yango nde ba block mususu ekosalema tozali kolanda yango na lolenge ete kila na tango iso oyo tozali kotala soki baka ezali ya koleka nde bakoki kochanger lisusu ba blok wana me ba blok oyo eselemi tina ete ba bisika wana bokono boye bwa kitutu bosi bosalemaki mpe bosi esili koboma bana ebele wala nde programme na yango oyo tozali na yango mpe oyo tozali kosalela
aona sikivu boza na basektif to moto ya bayeba basili kozwa rujol.
Pona mutuna oyo kitutu tokoki koloba ete koleka 21,000 cas oyo ezali notifié donc mutuya nango ezali makasi mingi oyo ezali baka oyo esi etalisami to esi emonisami
okosenga nini na baboti
moboti nyonso esengeli ayeba ete oyo ayebi kalingaka mwana na ye amema mwana na ye po ete azwa vaccin oyo anti rujol pour que ete ekoko kobatela mwana kozela te ke mwana apela nde obanda koloka vaccin po ete vaccin ezali kosala ete mwana azwa makoki oyo ekoki kobundisa maladi wana ya rujol
bato mosusu balobaka ke vaccin oyo eza na ba objectif mosusu ya kokanga bato po babota te
vaccin ebandi lelo te soki eza bongo mbele bato ebele bazobota te po mwana nyonso tango abota maka soka kopisi 9 mois bapesaka ye vaccin wana me bana wana basi bakoli bazokontinue kobota soka ezalaki bongo mbele tosilisi kokanga kobota
ezalaki bongo omunganga mukambi ya misala ya mbopesi mangole na ekolo Kongo Demokratik koyanolaka bongo na mituna ya Jeremy Kuima Uto Bukavu sika ekomitango yalienaka na biso na bozindo Augustin Matata Ponyo, azali bongo senateur, mo ministre wa yambo ya kalae, kolo Kongo Demokratika, pekisa mi bongo lelo ko sala mitingi na kenge na kwango, kasi lobi lulu ki azala ki kati na bakambi, ba mangomba, ba opposition, ba yeba pesa makinje late na kokende ko sala sitin liboso ya seni misala mia mabunga pona mina ikolo Kongo Demokratika, tubenga ki pona kotuna ye mua mituna tulanda bongo masolo tozala ki nango na Augustin Matata Ponyo.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Tokendaki kosala sitting na biso, tulingaki tosala sitting na biso, bon, malheureusement sitango esalamite po pouvoir etindaki police. Police peut empêcher biso tout kende na niveau ya seni de totema qui à 500 mètres na seni ti tango ba policier ba ye ko disperser biso donc tout ça qui finalement c'était yango te
bongo police tindiki bino to bengani bino nyine le kaki penza.
Police, effectivement, est indiqué biso, balobi, tozali na droit yako sala sitin devant la CNIT, parce que CNI, balobi, ezali organe moko zone neutre, bon, alors que par le passé, bah, tu as des pestes, bah, qu'il n'y a qu'on manifestait devant la CENI, par le passé, bah, tu as opposition, bah, qu'il n'y a qu'on manifestait devant la CENI. Bon, aussi que biso toke ko manifester et komi problème. Oh bon, bah ou yope ba manifester ki na liboso pour la nine ba bengana ki bangote. Donc, tout moni ke ezali kaka makambo ya lukuta, ezali kaka makambo ya dictature, parce que ce que zala ki démocratie nde ba tiki biso toke ko ta la, toke ko sa la sitine, ko sa la sitine devant seni. Mais ils allient liberté d'expression. Ils allient liberté d'expression. Oyo, IDPS et cela qui pratiquement lutte na bango. Ils allient qui pour n'accord permettre liberté d'expression. Pour la ni misiko IDPS a comme na pouvoir halobi liberté d'expression et société.
Kasselo on ni bino bozo reproché misiko na seni pour beaucoup de ça là en manifestation tout est sitting na bino bozo à seni exactement. Tout monique seni outil que ça là bah outil que ça là audit ya fichier électoral bah le biza bah expert externe extérieur bah le biza malamu ah il aurait mieux besoin de reprocher seni siko.
Biso toujours pour reprocher seni ya liboso loi électorale oyo seni azali pour utiliser ezali malamute ezali inclusivité salami na ndenga malamu. Deuxièmement composition ya seni bebe tondimi yangute po tomoni ke ezali inclusivité nomination ya bantu elandi pe mamibeko yango te. Troisièmement tomoni ke enrôlement esalami mabe enrôlement ezali ba fraude te ezali makambo ebele ya mabe pe ezali yango na tolobi bon tolingi to sala sitine mpona koprotester po seni asala quand même ba changement voilà.
Kasi botindeki bato na bino basala bakende kosa enrole mpona baélection bamosusu baboyaki elingi olobaki bondimi te seni siko bobo yango
te tozali koprotester po seni ayeba ke processus oyo ye azo kosala processus yango eza malamu te yango wana tokende koprotester po seni asala ba correction.
Kasi etikali mikolomike ya epi fichier electoral bozolo ba senye sindini yango bato batali yango bino bomoni yango ndenge nini
bo bato batali basali audit ya seni biso tozo ndima bango te parce que bato basali audit ya seni bazali kompetante oyo di kosala audit ezali eloko moko ya moke te audit ezali eloko moko ezali très meticuleux très professionnel. Pourquoi qu'on ramasse Batouka Boye, au lobby, Batouka Boye, au lobby, Batouka Boye, 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 et simulacre moko boyo bo totali bo to certifié to le bac il faut cabinet d'audit international pour nani to zo zonga na sima po ba audit o ya ba bambule le kan ki zala ki isala maki na ba cabinet réputé et puis bati opposition pe bazala ki na kati pour nani ba kote si bati opposition te bazo bomba nini bazo banga nini
Bazo banga ni kasi siko ekomi mwa mekolo tolo ba mitano kaka bosala ki boso marche na bino ba bengani ba panzi bino na makasi batu bazuki ilelo bafat bo juko sala sitting ba petit bino ko sala yango siko bosala nini bo continue ka ko sala ba manifestation to bo ko le kandela mususu po bo yokisa mungongo na bino
olobi na oki malamu te
Mikolo mitano ile ki bosala ki march ba bengana ki ba panza ki bino ba bazoki et puis bouti ko sala sitin te ba tiki bino bosala te siko bosala nini bo continue ka kosala ba manifestation to bo luka ndenge mususu akoyo ki sa mongongo na bino
to bo continue
to yo ki president Félix Tshisekedi na mobimbo asali na Chine kutani na ba congolais alobi bino ba to opposition bozo ebelo ko bolingi te tantôt bo lobi bo critiquer CENI tantôt bo critiquer cour constitutionnelle bon bo ebi pendelo ko lingi te po bozo kende ka na ma pona mie ata yango et puis li susu bozo sala jeu ya banguna e ko Congo démocratique bolingi mo lobi manakincha sa na okatanga na Lubumbashi na bisika mi susu bino bolobini
nga biso tolobi boye eloko tozo sala yango wana idepesa bana ko sala era daki na opposition idepesa bana ko sala ba sitting idepesa bana ko sala ba marche idepesa bana ko sala ba protestation bon siboyo ezaki mabete na tango wana ezaki mabete sibo de komi mabete
makambo wana nyonso bafundi bino mpe komema ba jeune tolandaki ministre ya ntei ministre ya interieur koloba ete bozwi bilenge basala mobulu bato basala misala te donc bomemi bango kosala mobulu kobundisa bapolisier na makambo wana nyonso bino boza bakambi ya mangomba ya opposition na bozalaki na kati bolobi nini
waneza makambo ya solo te waneza makambo ya lukuta yo kanisi biso tozangi batu po tokende kotambola na bango tokende koluka bana mike ya sitiku te eza makambo ya solo te waneza makambo ya lukuta na kanisi soki ezalaki obele mengo wana nde bazo pekisa biso tosala marche te nde bazo pekisa biso tosala sitin te bo bazobanga mpo nani bazotika biso to marche te mpo nani bazotika tosala te donc bazobanga bakosa te
emonani kolanda na premier ministre na président ete opposition maloba na bango bino bozobanga kokende na mapona me bino nde opposition
biso tolingi tokende na maponi me tolingi maponami wana ezala ya ndenge ya bien ezala teatre te ezala maponami oyo ekoki kosengama ndenge wana
kasi soko echange te lokola neti bozosenga bapolisier
bakochange biso tozali convaincu ke bakochange po ezali volonté ya peuple
bako change na ndenge nini na makasi na lolenge nini po bolingi masolo bango
bana ba reclamation tozo sala bako change kaka
voilà to pesio matondo mingi tuambaki bongo mokelmi veko pe ministre ya yambo ya kala ekolo Congo démocratique Augustin Matata Ponyo merci beaucoup Zala Kibongo, Augustin Matata Ponyo, azali sénateur, azali ministre bayambo ya kala ekolo Congo démocratique pe moko na bakambi ba opposition auti bongo kopekisama kosala mitingi na kenge na kwango pe lobilo le kiza ki kati na bakambi ba mangomba bayi ba pekisama ki kosala sitin liboso ya seni tutuna kie mwa mituna lisolo liende lisukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili lelo tolobaki président Félix Tshisekedi
Tshisekedi na mukukani wa ya Chine Xi Jinping ba kambi lelo na Beijing Butiami Manzaka na Bundini ya Boyokani Boyike kati na bikolo mibale ezali na Mobembo mokonzi ya ekolo Congo Demokratika ezali kosala auto lobby na ekolo Chine to pesi bino matondo pou bolanda ki biso na sangwa mokila lelo to pesi pe matondo mingi na Fatou Makala la Alimasi na Nelson Lops Lops Baiba ezali onzela ya masini toko bakulanda manaka malulaka la Amerika na viwa lingala sango isusu nde tuju yango na site internet na biso viwa lingala.com pe na ma rezo sosu na bino ngai kombo na ngai edi isango.